Птушки без гнездов. Успомины Ларисы Енюш.
Гегенна.
Читая Зинаида Бондаренко.
Вязница у Пісику была у старым мураваным кляштары над самой речкой Атавой. День и ночь шумел там водоспад, и жудасно вишчели чайки. Здаецца, еще сяння чую их безнадейный писк и отчуваю холод и сырость неопальваных камер у старинного муру. Мы были першими вязнями новой революции. У камерах сидели первоважно люди, судженные за оккупацию. Были это хворые, изнасилованные советскими солдатами немки, были и чешки. Как оказалось, после были это сгорклые, злые, завистливые женщины, которые рады доносили одна на одну и подлизывались начальству. Особливо неприемной была великая молодая немка Ольга, хитрая, двудушная. Были симпатичные бабки, это селянки. Сидели яны за то, что добро самые не ведали, немки яны, те чешки. Одна из них, засудженная на 2 года пани Доулева, тесно со мной подружила. У одним конце будовли был костел, и мы с ее охотно об этом говорили. Ее дорослые сыны не забывались об мати. Только что с нашим приходом у вязницу забронили передачи. Зробил это некий начальник пан Гоуска, якому сдавалось, что вязни добро выглядают. Пани Доулева первая подошла до меня, коли меня амаль без памяти увели у камеру. Коли нас привели в острог и сдали надзирателю, и он зароў на меня таким диким голосом, як никто николи у житті. На гэта як раз приехал Юра с паном Крыжебаноском, якія, не заставши нас у вимперку, ехали следом за нами. Подвели меня с мужем до кратов, за якими вонку яны стояли. Я, не могучи вымовить слово, опустилась на колени, здаецца, плакала и шептала, каб сын даровал нам свой сирочий лёс, на які мы его покинули. Хлопчик был бледный, але спокойный. Здаецца, гладил меня ручкой, протягнутой праз краты. Ежи, якую он нам привез, конвой взять не дозволил. Амаль непритомную завела меня надзорка у покой, где раздела догола, шукаючи огнестрельной зброю у складках тела, и так после кинула у камеру, показавши мне железную койку у кутку. Я упала на колени, и у души моей были Бог, сын и боль, и страшное нейкое тупенье, бы провал памяти, який уже отделял меня назаусёды от учерашнего дня. У тую хвилину и подошла до меня хорошая старушка. Молодшие жанчыны-вязни ходили мыть бялизну и водили их на іншую працу в город, а старушки, неосудженные еще, як я, дерли перья за долгим деревянным столом у пустым и амаль лизяным покое. Весна у вязницу проникала по воле. Толстые муры бронили ей доступу до наших камер, и мы все вельми мерзли. Ложек был твердый, рабрыстый, и постилка, якую мне дали, окрываться холодной и жорсткой. Монастыр гэты мел 2 паверхи, на яких были наши братья-мужчины, и вечерами стуль раздавался часом неимоверный ром надзирателю, з яких особливым зверством до людей вызначался некий зубык. Вызначался ён и специальной ненавистью до моей особы. Кляштар меў вялікія хады ў падзямелле, па якіх, казалі жанчыны, ходзяць начамі цені павешаных немак і немцаў, і таму так равуць надзірацелі і енчаць зняволеныя жанчыны, якіх за нейкі праступак, а то і без, валакуць туды ў карцер. Ночы былі даўгія, без сну. Лёс Юры і яго дзіцячы тварык неадступна ўсю ноч пры мне, а хлопчык вырас і спаважнеў. Николі не плакаў падчас гутаркі з намі. Усе начальства і зняволеныя ведалі яго і захапляліся хлопцам. Бывала пытаецца: «Ці ты пішаш, мама?» Кажу: «Не». «Дых што ж ты, мама, нельга зарываць біблійных талентаў у зямлю?» Альбо паглядае на гадзіннічак і расказвае, што мае сустрэчу з нейкай дамай, з якой трэба яму абгаварыць справы, якія датычаць нас. А вечарам павінен зрэвізытаваць польскага віце-консула, які быў у яго і паабяцаў яму апеку над ім і нашаю справай. І так адыходзіў адзін у чужым горадзе і народзе. Калі нас прывезлі ў пісак, дык следователь адразу на другі дзень прачытаў нам акт абвінавачвання, на падставе якога саветы зажадалі ад Чэхаславакіі нашай выдачы. Тут я з жудасцю даведалася, што мы з мужам ваенныя злачынцы, паводле той красамоўнай савецкай паперкі, амаль адказныя за ўсе падзеі вайны і яе пачатак. Гэта было нешта так несуразнае, што нельга было не засмяяцца, цэлы час выступаючы супраць гітлерызму, усімі сродкамі, усей сілай свайго пера я спакойна глядзела на гэту хлусню, бо што ж на мяне не чаўпліб, напісанае мною ў суровыя гады заставалася як дакумент майго дзеяння. Пасля толькі я зразумела, што падобныя метады яны стасуюць пераважна да ідэёвых людзей, да тых, хто памагаў немцам нішчыць беларусаў, яны адносіліся куды лагадней, давяралі ім, ставілі іх у лагерах дзяржымордамі над намі, даносчыкамі. Гэта была публіка, адпаведная ім па духу і метадах здзекавання над людзьмі. Абвінавачванні былі настолькі беспадстаўнымі, што мне захацелася проста абсмяяць іх, і я напісала заяву ў вобласць, выясняючы, што ўсё гэта хлусня, і калі, як заявілі чэхі, мы не мелі ніякай віны па чэшскіх законах, а самыя былі чэшскімі грамадзянамі, дык як жа і па што выдаваць нас чужой дзяржаве? З вобласці мне адказалі, што яны некампетэнтныя рашаць гэтую справу, падалі поўны тэкст савецкай тэлеграмы ці тэлефанаграмы аб нашай выдачы і парадзілі адклікацца ў вышэйшую інстанцыю, здаецца, ў найвышэйшы суд, што я, не чакаючы, і зрабіла. Бедны мой муж сох без перадачаў, без папяросаў, і надзоры здзекваліся над ім, а я тым часам выясняла ў меры магчымасці справу нашага лёсу. І адказ прыйшоў. Гучаў ён больш-менш так. А значы, калі мы з'яўляемся грамадзянамі Чэхаславацкай рэспублікі, а паводле чэшскіх законаў няма ў нас віны, нас трэба звольніць і заплаціць нам адшкадаванне за бяспраўнае зняволенне. Я гэта прачытала, вачам не веру. Як усё талкова. Пераслала паперку мужу. Надзоры пачалі віншаваць нас з надыходзячай свабодай. Але саветы, прагныя найбольшай колькасці ахвяр, нейкім чынам змусілі чэхаў патаптаць свае законы і выдаць нас.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.